רדיו תאוויסופלבה FM 107.4 ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə bir saatlıq canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Jurnalist Xəci İsmailın Bayraqdar Elman Türkoğluna qarşı apellyasiya şikayətinə baxılması qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Banklara borcu olanlar 2 milyon 400 mindir. Sığorta şirkətləri krediti olanların durumu ilə bağlı sığorta ödənişlərini artırıb. Əhalinin banklara 20 milyard 600 milyon manat borcu var. Bank sektorunda böyük kreditlərlə bağlı həbslər məlumatını Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluq nə təksib, nə təsdiq eləyir. Ancaq bugün iş adamı Piriyev həbs olundu. Və Azadlıq Live-da günün sualı. Azərbaycanda 2 milyon 400 min adamın banka borcu var. Sizin də banka borcunuz varmı? Bu borcu vaxtı-vaxtında ödəyə bilirsinizmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun. WhatsApp nömrəmizi də xatırladım. 420-778-711-700. Bütün bunlar barədə az sonra
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəci İsmailın məhkəməsindən başlayırıq. Jurnalist həmkarlarımdan araşdırma yazılar gözləyirəm. Yaxşı araşdırma yazıları oxumaq istəyirəm. Bunu mayın 12-sində keçirilən məhkəmədə araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmail deyib. Proses Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilib. Müdafiə tərəfi prosesin istintaqla keçirilməməsindən kassasiya şikayəti verib. Ötən prosesdə onlar məhkəmənin qismən istintaqla aparılması ilə bağlı vəsatət qaldırmışdılar. Məhkəmə bu vəsatəti təmin etməmişdi. Hakim vəkillərin Ali Məhkəməyə ünvanladığı bu şikayətə baxılana dək prosesi qeyri-müəyyən vaxta kimi təxirə salıb. Məhkəmədə Xəci İsmail hakimə müraciət eləyərək deyib ki, bu işlə bağlı onun vəkili ilə görüşünə icazə verilmir. Hakimdən bu problemə aydınlıq gətirməsini istəyib, hakim isə vəkili ilə görüşün penitensiar xidmətin səlahiyyətində olduğunu deyib. Prosesdən sonra Xəci İsmail Aylın anası onunla görüşmək istəsə də nəzarətçilər buna mani olublar. Xəciyə məhkəmədə iştirak edənlərə müraciətdə mən möhkəməm, siz də möhkəm olun deyib. Məhkəmədən sonra Elman Türkoğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Xəci İsmail barəsindəki şikayətini bir şərtlə geri götürə bilər. O deyib, Xəci İsmail mənə o saxta sənədi kimin hazırladığını desin, şikayətimi geri götürüb həmin adamı məhkəməyə verərəm. Elman Türkoğlu Xəci İsmailı onun haqqında ki, sənəd yaymaqda günahlandırır. Bu sənədlərin birində Elman Türkoğlunun gizli video görüntülərlə şantaj olunaraq MTN ilə əməkdaşlığa cəlb edildiyi, digərində isə 1992-ci ildə zorlama cinayəti törətdiyi iddia olunur. Xəci İsmail ikinci sənədi yaymadığını, birinci sənədi isə Elman Türkoğlunun adını və onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirə biləcək məlumatları sildikdən sonra yaydığını bildirib. Xəci İsmail onu da xatırladım ki, ötən il dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs olunub, fevralın 13-də isə ona qarşı mənimsəmə və vergidən yayınma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Amnesty International jurnalisti vicdan məhbusu elan eləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə yəqin ki, Azərbaycanda hazırda ən aktual mövzu olan kreditlər, borçlar probleminə keçirik. Bugün bir neçə qurum Mərkəzi Bankdan bununla bağlı son məlumatları alıb. Məlum olur ki, banklara borcu olanlar 2 milyon 400 mindir. Bunun 100 mini şirkətlərdir, 2 milyon 300 mini fərdlərdir, adi vətəndaşlardır. Onların ümumilikdə banklara borcu 20 milyard 600 milyon manatdır. Bir çoxu da həmin götürdükləri borçları banklara qaytara bilmirlər. Beləliklə, problemli kreditlər yaranıb, onların miqdarı 1 milyard 200 milyon manatdır. Krediti nəyə görə götürürlər? Hətta reportajdan da görəcəyik ki, elə adamlar var ki, toy eləyirlər, toya gələnlər az olur, toyun pulunu verə bilmirlər. Şadlıq evinin rəhbərliyi bəyi girov götürüb, bəyin atası da məcbur olub gedib kredit alıb oğlunu bəyi girovluqdan azad eləyib.
Azərbaycanda kredit götürənlərin sayı 2 milyon 400 min nəfərə çatıb. Bu rəqəm ilin əvvəlində 2 milyon 316 min nəfər olub. Mərkəzi Bankın məlumatına görə kredit götürənlərin böyük əksəriyyəti 2 milyon 300 minə yaxını fiziki şəxslərdir. Son bir ildə banklardan borc alanların sayı ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə təxminən 370 min nəfər artıb. Kredit üçün banklara müraciət edən, lakin ala bilməyənlərin sayı da az deyil. Təkcə ötən ilin dekabr ayında mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrinə müraciətlərin sayı 325 min olub. Lakin müraciət edənlərdən cəmi 26 min nəfərinə kredit verilib. 2015-ci ilin mart ayına olan statistikaya görə maliyyə kredit təşkilatları hüquqi və fiziki şəxslərə 21 milyard manat ekvivalenti məbləğində kredit ayırıb. Bu kreditlərdən 16 milyardı uzun müddətlidir. Mütəxəssislərin bildirinə görə maliyyə kredit təşkilatlarının əhaliyə ayırdığı kreditlərin həcmi ildən ilə artır. 2014-cü ilin mart ayı ilə müqayisədə verilmiş kreditlərin sayı 32% artıb. Bu da təxminən 7 milyard manata yaxın məbləğ eləyir. Kredit götürənlərin sayı ilə müqayisə eləsək, əhalisi 10 milyon civarında olan Azərbaycanda hər 4 nəfərdən birinin banklara borcu var. Bu rəqəmi ölkədəki ailələrin sayı ilə müqayisə eləsək, ortalama hər ailənin ən azı bir üzvünə kredit borcu düşər. Bəs əhali kreditləri hansı məqsədlərlə götürür? Statistikadan da görünür ki, borc alanların böyük əksəriyyəti 90%-dən çoxu fiziki şəxslərdir. Mütəxəssislərin bildirdiyinə görə həmin şəxslərin banklardan götürdüyü pullar istehlak məqsədli kiçik kreditlərdir. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlumatlardan da aydın olur ki, bəzi şəxslər kreditləri toy eləmək, cehizlik əşya almaq, hansısa borcunu ödəmək üçün götürür. Kommunal borclarını ödəmək üçün banklara müraciət edənlər də az deyil. Bakı şəhər sakini Elşad Məmmədli deyir ki, ötən il kommunal borclarını ödəyə bilmədiyindən bir neçə dəfə evinə gələn elektrik və qaz xəttini kəsiblər. Onun sözlərinə görə qışın ortasında istiliksiz qalmasın deyə 200 manatlıq kommunal xərcini ödəmək üçün kredit götürməyə məcbur olub.
1000 manat götürmüşdüm, amma həmin 1000 manatı dollar kursuna hesablayıb vermişdilər. Mən ayda geri sayım 56 manat ödəməli idim. Devalvasiyadan əvvəl götürmüşdük pul. Onu mən hissə-hissə geri ödəyəcəkdim. Devalvasiya qərarından sonra mən gedmişəm banka çağırıblar, deyirlər ki, 75 manat ödəyəcəksən. Soruşuram, deyir ki, biz müqabilədə bunu belə nəzərdə tutmuşuq. Müqabiləni də, yəni təqdim edəndə sadəcə izah eləmirdilər. Şəxsi istehlak üçün götürmüşdüm, bir hissəsi evin təminində xərcləmişəm, sonra işıq pulu borcu vardı, onu ödəmişdim, qaz pulu borcu vardı, onları ödəmişdim. Həmin pul mənə həmin ərəfədə, həmin pulu götürdüyüm müddətdə mənə elə bir o problemlərdən bir müddət yaxıb qurtarmağa və hissə-hissə ödəməyə görə götürmüş. 55 manatla həm qaz pulunu, həm işıq pulunu, həm də evdəki problemlərimi həll edirdim.
O işıq pulu, qaz pulu nə qədər borcum var idi? Alan kimin ödədin?
Nə qədər vardı da elədir. Onu çəkdiyə ödəməyə danışırdı, neysə alırdı. Ona görə məcbur belə bu formada ödəyəcəkdən tutmağa qərarlaşdı. Yəni, hə, belə bir şeylər vardı, keçmişdilər hətta bir neçə dəfə. Hər dəfə də xırda-xırda pul alırdılar, qalırdı borc, alırdılar, yenə borc qalırdı. Yəni, gəlib keçirlər.
Eşət Məmmədov deyir ki, qohumları, tanışları arasında istehlaç krediti götürən, onu qaytara bilməyənlər də az deyil.
Belin alınması kreditləndir, qızılın alınması kreditləndir. Yəni, səhər axşam Azərbaycan kanalları mebellərin, hər cür cəhizlərin kreditə verilməsi haqqında məlumatlar, reklamlar verir. Yəni, əhali gedir, məcbur alır. Yəni, başqa yerdən 200-300 manat müəllim övladına necə müəllim övladın cəhiz hansı hesabdan ala bilər? Məcbur bir şey gedib kredit götürsün uzun müddətdir. və onu hissə-hissə ödəsin. Sənilən vətəndaş kifayətdir ki, zəng eləyib, mən mebel istəyirəm desin və onu dərhal kredit verirlər. Kifayət eləyir ki, onun hətta bir 200 manat gəlir olsun. Onun hətta bir 100 manatı tutub əlindən almağa həmişə hazır olan adamlar var. Bax, mənim özümün də iştirak etdiyi bir toyda olub ki, toydan sonra bəyi saxlayıblar, çünki o pulu ödəyə bilmir. Restoranın haqqını ödəyə bilmirdi. Belə bir çox pis bir vəziyyət yaranmışdı. Yəni, hamımız toyda bu məsələdən xəbərdar olun. Hər bir şəxs məyus idi ki, niyə bu vəziyyət yaranıb. Toyda iştirak edənlərin də elə bir böyük imkanı yox idi ki, onu kömək eləsinlər. Çünki gedib bilmədim, nələrsə girov qoyub, pul götürüb, restoranın pulunu ödəyəndən sonra bəyi belə deyək də, girovluqdan azad eləmişdilər. Tırnaq arası girovluqdan
da. Bu məqsədlə də gedib götürürlər də kredit pul.
Bəli.
Ölkədə əhalinin banklardan götürdüyü kreditlərin 1 milyard 200 manatının ödəmə vaxtı keçib. Bu kreditlər qaytarılmadığından problemli sayılır.
Azərbaycanda kredit borçları haqda kredit götürənlərin durumu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu borclarla bağlıdır. Ümumilikdə Azərbaycanda 2 milyon 400 min fiziki və hüquqi şəxsin banklara borcu var. Dinləyicilərimizdən, saytımızın oxucularından soruşurduq ki, sizin də banka borcunuz varmı? Gələn cavablardan oxuyum, əvvəlcə WhatsApp-da gələn cavablardan. Salam, qardaşımın ailəsi ilə bir yerdə yaşayırıq. Qardaşım iki qızını köçürtmək üçün cehiz almaq üçün götürdüyü kreditlər, mənim iki tələbə övladım üçün götürdüyüm kreditlər üzündən ev artıq satılmaq həddinə çatıb, dollarla olan kreditlər isə rəsmən belimizi qırıb. Başqa bir gələn cavabı oxuyum. Salam, kreditlə bağlı yazıram. Mən Hafiz Hüseynov. 2 milyon 400 min deyil, ən azı 3-4 milyon adamın krediti var. Mənə kredit verilmədiyi üçün qohumumun adına götürmüşəm. Həmən qohumumun 3 krediti var. Biri mənim adıma, biri başqasının, digəri də öz adına. Amma Milli Bank tək onu sayır. Belə adamlar həddindən artıq çoxdur. Lənkəranda krediti olmayan ev olmayan ev adam çox azdır. 70% əhalinin krediti var bəlkə də. Şəkidə başqa bir dinləyicimiz yazır. Şəkidə əvvəllər qohum əqrabanı görmək, ziyarət etmək üçün gərək evlərinə gedərdin. İndi vəziyyət elə yerdədir ki, kimi görmək istəsən, bankların qarşısında görə bilərsən. Hamı ya kredit alır, ya da kredit borcunu ödəyir. Şəkini Gülüş şəhəri kimi tanıyırdılar. İndi isə cəmaatın bankları olan borcundan dolayı insanların qaş qabağı yer süpürür. Gülüş şəhəri matəm şəhərinə çevrildi sayələrində. Hətta bankda işləyənlərin özlərinin banklara xeyli borcu var. Növbəti cavab bununla bağlıdır. Özümün banka borcum tonlarladır. Özüm də bank işçisiyəm. Problemlərim durmadan artır. İmza Emil. Başqa bir cavab. Salam, çox hörmətli Azadlıq Radiosu. Mənim də 3 banka borcum var və heç birini vaxtı-vaxtında qaytara bilmirəm. Banklar məni məhkəməyə verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib, bilmirəm nə eləyim. Nurlan bunu yazıb. Başqa bir cavab. Kreditlərdən danışmayın. 20 mindən yuxarı kreditim var, devalvasiyaya qədər bir təhər ödəyirdim. Devalvasiyada 4 min manat da gəldi üstünə, qazanc isə təxminən 70% düşdü aşağı. 3 aydır ödəyə bilmirəm, nə olacağı axırı bilmirəm. Azərbaycanda o borcu ödəməm imkansız. Bunu başqa bir dinləyicimiz yazır. Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcək. Facebookda da çoxlu cavablar var. İndi isə həmin kredit borcları ilə bağlı son günlər yayılan məlumatlara keçirik. Həmin müəmmalı məlumatları Daxili İşlər Nazirliyi, prokurorluq maraqlıdır ki, nə təksib, nə təsdiq eləyir. Məlumatın dünən yayanlar isə çox keçmədən həmin məlumatı yığışdırdılar. Ancaq orada adı çəkilənlərdən biri bugün həbs olundu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bank sektorunda həbslər məlumatı nəyə əsaslanır? Xatırladım ki, dünən bunu virtual az yaydı. Həmin adamlardan biri bugün APA-nın məlumatı yayıldı ki, doğrudan da həbs olunub iş adamı Nizami Piriyev, o dələduzluq, ictimai əmlakın talanması maddələrlə təqsirləndirilir. Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Nizami Piriyevin barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onu da xatırladım ki, Nizami Piriyev PNN qrup şirkətinin təsisçilərindəndir. Həmin şirkət Debirs brendinin tərəfdaşıdır Azərbaycanda. Nizami Piriyev həmçinin Azərbaycanda tanınmış KFC restoranlar şəbəkəsinin də qurucularındandır. Ancaq bu məlumat yayılandan az sonra virtual az özü-öz məlumatını yığışdırdı. Bugün müxbirimiz Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa dəfələrlə zəng eləyib ki, burada deyilən məlumatlar düzgündümü, kredit borçları ilə bağlı doğrudan mı həbslər gedir? Bunu Daxili İşlər Nazirliyindən maraqlıdır ki, nə təksib, nə də təsdiq eləyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kreditlərlə bağlı həbslər məlumatı nəyə əsaslanır? Xatırladım ki, mayın 11-də mediada xəbər yayıldı. Bu, virtual azın məlumatı idi ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi xeyli sayda iş adamını saxlayıb, onların beynəlxalq bankdan kredit kimi götürdükləri milyardlarla manat vəsaiti mənimsədikləri iddia olunurdu. Məlumatda konkret iş adamlarının da adları sadalanırdı. Onu da xatırladaq ki, adı çəkilən bankın rəhbəri Cahangir Hacıyev bir qədər öncə səhhətinə görə istifa verdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bu məlumatı təsdiqləmədilər, ancaq təksib də eləmədilər. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzada bildirdi ki, bu vaxt da onda məlumat yoxdur. Yaxın saatlarda əgər onda bu barədə məlumat olsa, nəsə deyə bilər. Baş prokurorun mətbuat xidməti ilə danışmaq cəhdləri uğursuzluqla nəticələndi. Turan eyni mövzuda məlumat yayıb ki, Baş Prokurorluq günün birinci yarısında məlumatı nə təsdiq, nə də təksib eləyir. Az sonra dediyim kimi APA xəbər agentliyi məlumat yaydı ki, adı hallanan iş adamlarından biri Nizami Piriyev həqiqətən də həbs olunub. Müxbirimiz iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə söhbət eləyib ki, bu baş verənlər nədir?
İndi baş verən proseslər onu göstərir ki, artıq ölkədə əvvəlki situasiyadan fərqli olaraq pul Azərbaycana neftdən gələn pulların həcmi kiçildikcə, həcmi azaldıqca ölkədə ciddi pul vəsait problemi yaşanır. Yəni, bir il bundan qabaq neftin qiyməti çox yüksək səviyyələrdə olduqda bu tipli məsələlərə heç kim fikir vermirdi. Kiminsə kredit götürməsini və gec qaytarılmasını, kreditlə bağlı hər hansı bir problemin yaşanmasını o qədər də önəmsəmirdilər hökumət üzvləri və dövlətin özü belə. Və Beynəlxalq Bank da çox ciddi dövlətin əlində olan, dövlətin yönətimində olan bir bank idi və təbii ki, bu dövlət banka hesabına böyük məbləğlərdə kreditin verilməsi bir nəfərin iradəsinə bağlı deyildi. Yəni, o vaxt ki, Beynəlxalq Bankın rəhbərliyinin iradəsinə bağlı deyildi. Çox güman ki, həmin iş adamlarının hakimiyyət strukturlarında çox ciddi tanıtımı var idi və onlara dəstək var idi ki, bu tipli böyük məcmdə kreditlər verilir. Və görünən odur ki, Beynəlxalq Bankda gedən dəyişikliklərdən sonra bütün bu rəqəmlər üzə çıxdı. Milyonların, 100 milyonlarla hətta vəsaitin geri dönüşü təmin olunmaması haqqında ortalıqda ciddi iddialar var və indi ölkədə də pul qıtlığını nəzərə alaraq böyük iş adamlarının həbsi ilə nəzarət altına almaqla həmin kreditlərin, həmin ayrılmış vəsaitlərin geri dönüşü təmin edilir və daha bir önəmli məsələ bundan ibarətdir ki, ola bilər ki, bu insanların həbsi və yaxud da onlara qarşı aparılan bu aksiya onların kimin nəzarətində idilərsə, həmin oliqaxlara, həmin məmurlara, yüksək eşalonda oturan insanlara da bir mesajdır. Ola bilər ki, bu da baş versin. Bundan sonraki mərhələdə biz daha səsküylü hadisələrin, səsküylü həbslərin şahidi ola bilərik. Amma indi həbs olunanların əksəriyyəti çox güman ki, mən heç inanmıram ki, onların işləri böyük qalmaqallı məhkəmə prosesinə qədər gedib çıxacaq. Çox güman ki, əllərində bugünə qədər qazanılmış vəsaitlərinin böyük bir hissəsini əllərindən aldıqdan sonra, onların borcları bağlandıqdan sonra çox güman ki, səssiz küysüz həmin məsələlər də qapadılacaq. Çünki hökumətin hakimiyyətdə olanların özlərinə də sərf eləmir ki, bu tipli işlər çox böyük skandallar hesabına başa gəlsin, böyük səskür yaradan proseslər olsun. Bu məsələnin görünən tərəfi, görünməyən tərəfi isə ondan ibarətdir ki, məni ən çox düşündürən məsələ də budur ki, Azərbaycanda iş adamları, həm xarici, həm yerli iş adamları ölkədə qanunvericiliyin işləmədiyini, məhkəmə sisteminin müstəqil olmadığını bilərək, heç olmasa dırnaq içində digər işlək mexanizmindən, yəni özlərinə bir qəyyum taparaq, yuxarı eşolonda onları dəstəkləyən, onlara kömək və yardım edən, onları qoruyan bir şəxs taparaq, onun köməkliyi ilə Azərbaycanda yatırım qoyurdular, biznes sahələri yaradırdılar. Bu da bir müəyyən dərəcədə neqativ halda baş versə belə, pozitiv cəhəti o idi ki, müəyyən iş yerləri yaradılırdı, iqtisadi aktivliyi artırdı ölkədə. İndi artıq görünən odur ki, heç bir iş adamı, nə xarici, nə yerli bu mexanizmədə, bu sxemədə güvənməyəcək bundan sonra. Çünki məlum olur ki, hətta ən yüksək səviyyədə sənin qəyyumun olsa belə, sənə dəstək verən insanlar, çevrələr, vəzifəli şəxslər olsa belə, sən günün birində məhkəmə qarşısına çıxa bilərsən, həbs oluna bilərsən, əlindən mülkiyyətin də alına bilər. Bütün bu proseslər bu tərəfdən biraz əndişə vericidir ki, ölkədə qanunlar, qaydalar işləmədiyindən, mülkiyyət toxunulmazlığı olmadığından, hüquq institutları çalışmadığından, məhkəmə prosesi, məhkəmə sistemi ümumiyyətlə tamamilə icra hakimiyyətinin nəzarətində olduğundan artıq ölkəyə yatırım qoya biləcək insanların və şəxslərin, qurumların sayı bu hadisələrdən sonra kəskin şəkildə aşağı düşəcək. Hətta kimlərsə də hələ də düşünürdülər ki, xarici investor olsun, bir daha təkrar edirəm, daxili investor olsun, kiminsə köməkliyi ilə Azərbaycanda iş qursunlar, artıq onlar da düşünməyə başlayacaqlar ki, qanunun təminatı yoxdur və qəyyumluq təminatı da artıq bu proseslərlə tamamilə zədələnmiş oldu, yəni bu institutun özü zədələnmiş oldu. Ona görə də investisiya mühiti, yeni iş yerlərinin açılması, yeni investisiyaların qoyulması Azərbaycanda bu hadisələrdən sonra xeyli dərəcədə zəifləyəcək və ancaq yenə də dövlət investisiyalarından başqa ciddi investisiyalar biz Azərbaycanda görməyə bilərik.
Bir daha xatırladım ki, kreditlərə görə kütləvi həbslərin tanınmış iş adamlarının həbsləri məlumatı hələ təsdiqlənmir, hərçənd təsdiq də olunmur. Bu gün ərzində bir neçə media araşdırıb, onlardan biri Turan İnformasiya Agentliyidir və Turan belə bir ehtimal da irəli sürür ki, əslində həmin adamların söhbət həbsindən yox, onlardan onlar qarşısında qoyulan tələbdən gedir ki, kreditlərini qaytarsınlar. Bu barədə, bu ehtimal barədə Natiq Cəfərli nə düşünür?
Çox güman elə də olacaq. Yəni, mən bir daha təkrar edirəm. Hökumətin özünə də sərf eləmir ki, çox səsli köylü, çox saylı insanların həbsi ilə yadda qalmış böyük bir iş olsun və bu ictimaiyyətə açıq şəkildə baş versin. Çünki hamıya da məlumdur ki, o kreditlərin alınmasında da, mənimsənilməsində də, işlədilməsində də onlar öz başına olmayıblar. Həmin insanların bir daha təkrar edirəm, o qəyyumluq institutun vasitəsilə bunu ediblər. Və bu kimlərə bağlı olan insanlardır, aşağı-yuxarı bu məhkəmələr vaxtı o da üzə çıxa bilər. Ona görə onlar hökumət qurumlarına da sərf eləmir ki, çox ciddi təskik olsun. Ola bilər ki, əsas məsələ bu dəqiqə dediyim kimi vəsaitlərin çatışmamazlığından irəli gələrək, vəsaitlərin toplanmasına qərar verilib, start verilib və çox güman ki, büdcədən yayınmış, vergidən yayınmış, kredit şəklində götürülmüş vəsaitlərin böyük bir hissəsini kim ödəyəcəksə, onlar məsuliyyətdən azad olacaqlar. Amma həmin insanlar əminliklə demək olar ki, bir daha Azərbaycanda bizneslə məşğul olmayacaqlar. Onlar çox güman ki, Azərbaycanı tərk edəcəklər sonradan.
Natiq Cəfərli. Son zamanlar böyük kredit borçları ilə bağlı həbslər barədə məlumatlar yayılır. Bu məlumatlar hələ ki nə təkzib, nə də təsdiq olunur. Yalnız bir tanınmış iş adamı Nizami Piriyev həbs olunub. Bu barədə APA məlumat verib. Bu məsələni biz araşdırmaqda davam edirik. Yeni məlumatlar olsa gələn proqramlarımızda sizə çatdıracağıq. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım ki, Azərbaycanda 2 milyon 400 min hüquqi və fiziki şəxsin banklara borcu var. Sizin də banklara borcunuz varmı? Onları, həmin borcları vaxtında, kreditləri vaxtında ödəyə bilirsinizmi? Emil Şərkli Facebook-da yazır ki, demək olar ki, ölkə əhalisinin yarısından çoxunun banka borcu var. Nəzərə alsaq ki, 4 milyon Azərbaycanda uşaq var. Pərvin Mustafayeva yazır ki, ödəyirik o biri kartdan pul çıxartmaqla. Əlinin papağını və əlinin başına və əlinin papağını da əlinin başına qoyuruq. Belə getməz. Başqa ölkələrdə yaşamaq üçün işləyirlər. Biz yaşamaq yox, qazanmaq üçün işləyirik ki, borc xərci bağlayaq. İnsan kimi yaşamağa şərait yaratmırlar. Ruslan Qurbanzadə yazır, 3 banka ödənişim var, hamısı dollarla. 165, 231, 225 dollar. Əvvəl 485 manat ödəyirdim, bitirdi. İndi 2 aydır ki, 625 manat ödəyirəm, yəni 166 manat hər ay çox ödəyirəm. Kreditimin ikisi 24 aylıqdır. Hesablamama görə 24 aydan sonra 3900 manat artıq pul ödəməliyəm. Niyə? Buna nə zaman rəsmi aydınlıq gətiriləcək? Dövlət nə zaman bunu nəzərə alıb humanistik eləyəcək? Onu da xatırladım ki, bu məsələ dollarla götürülən kreditlərin hansı məzənni ilə ödənməsi məsələsinə hazırda Konstitusiya Məhkəməsi baxır. Burada da bir nəticə olan kimi dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. James Gaga yazır ki, mən Almaniyadayam, burada yaxşı maaşa görə banka ehtiyacım yoxdur. Nazlı Bəxtiyarzadə yazır, ən bahalı maşın sürən, ən bahalı telefon işlədən, ən bahalı restoranlarda yemək yiyən bizim ölkədə elə bankdan pul götürüb özünü göstərənlərdir. Telman Xudayarov yazır, mənim 5-6 ildir banklardan gözüm açılmır, sanki təsir altda qalmışam, heç canımı qurtara bilmirəm və onlara belə dost tanış var, onlarla belə dost tanışım var mənim kimi. Xədicə Mirzəyeva yazır, var ayda 2000 dollar Nikoil banka pul ödəyirəm, vaxtında ödəyə bilmirəm, dəhşətdir. Rasim Yusifov yazır ki, mən şükürlər olsun banklara borcum yoxdur. Raifə Muhammed Sərdar yazır, qardaşımın var, yalan nə deyim, zülmlə ödəyir, çünki iş yoxdur. Ruslan Hüseynov yazır, vaxtlı vaxtında ödəyirəm. Ruslan Hüseynov başqa bir cavab da göndərib, 68 min ipoteka, 200-300-də kart kreditim var. Vüqar Həsən yazır, əhalinin yarısından çoxunun banka borcu var, o qədər olmasa da var. Bununla da Azadlıqla başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагопс радио тавусуклеба. Кен мој сменет гадацема, ромелиц му вам задеш чуен ма колегебма радио тавусуклебис Азербайджану в Самсаку. Радио тавусуклеба. FM 107.4.
Радио тавусуклеба. FM 107.4.
Ховелдре 22 саатца да 5 цурзек тавазок на хевар саатиян сомхур программас.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM Ասվիդիդա 8-ի ռադիո Թավիսուպլեբա։